Blaðsíða 90, höfin. Vissirðu þetta? Sólargeislar geta náð alltaf 80 metra niður í sjóin. Ferskvatn Amazonfljótsins er svo mikið að það getur náð allt upp í 180 km út í Atlantshafið. Meiri 90% af öllum lífmassa á jörðinni er að finna í hafinu. Auk þess að valda sjávarföllum á jörðinni, sveigir aðdráttarafl tunglsins jarðskorpuna að sér og frá 30 cm. Úthafsflóðbylgjur, tsunami, berast yfir úthöfin á alltaf 800 km hraða á klukkustund. Meiri 90% allra vöruflutninga á milli landa eru með skipum heimshöfin. Meðal dýft hafana erum 3,86 km. Fólk flýtur í dauðahafinu af því að það er svo salt. Þrjár af hverjum fjórum stærstu borgum í heiminum standa við sjó. Hljóð berst 5 sinnum hraðar í sjó en á landi. Í þessum kafla lærir þú úthöfin 5, innhöf og strandhöf, landslag á hafsbotni, hafstrauma og hvaða er sem knýr þá, golfstraumin og El Niño, öldur og bylgjuhreyfingu sjávar, smástreymi og stórstreymi, mengun í hafinu. Á blaðsíðu 90-91 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Öldurót við Þorlákshöfn.